Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Kandidat SNSD-a Dušan Panić novi je načelnik opštine Stanari. Načelnik opštine Istočni Drvar je kandidat zavičajni socijaldemokrata Milka Ivanković, a kandidat HDZ-a 1990 Maro Jurkić pobjednik je izbora za načelnika opštine Domaljevac Šamac.
Počela rekonstrukcija medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka.
Radio Republike Srpske danas slavi 48. rođendan. Čestitke uputili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Masovna smrtna kazna u Egiptu za članove zabranjenog muslimanskog bratstva.
Novak Đoković je nakon osvajanja pete titule na Australian Openu povećao prednost na svjetskoj rang listi.
Vrijeme na zapadu razvedravanje, snijeg pao u Trebinju i na ostrvu Brač. Stanari su dobili novog načelnika. Na juče održanim izborima pobjedio SNSD-ov kandidat Dušan Panić sa osvojenih 48,22% glasova. Kandidat SDS-a Mladen Kršić osvojio 43,49%, a Marinko Janjilović 8,29% glasova. Većinu u novoosnovanoj opštini Stanari činiće SNSD, izvještava Milica Đurđević.
Prvi načelnik novoosnovane opštine Stanari je SNSD-ov kandidat Dušan Panić. On je osvojio 2221 glas i za 218 glasova odnio pobjedu nad kandidatom SDS-a Mladenom Kršićem. Čim Centralna izborna komisija potvrdi rezultate izbora, počeće, kaže, formirati opštinsku administraciju, koja ne bi trebalo da ima više od 15 ljudi.
Službe odjeljenja, to ćemo se dogovoriti, ali zaista ono po zakonu monitoring koji opština vrši, prema zakonu će ispoštovati. Prazan hod i da građani trpe, ja mislim da ćemo svesti to na minimum. Imamo podršku, znači, od Vlade Republike Srpske ministarstva.
SNSD će, sudeći po izbornim rezultatima, formirati skupštinsku većinu u Stanarima, jer je osvojio najviše odborničkih mandata. Za ovu stranku glasalo je 1565 glasača, SDS je osvojio 1457, Socijalistička partija 507, PDP 429 i DNS 411 glasova. Predsjednik opštinske izborne komisije Stanari Nenad Paleksić.
Ovih pet stranaka su stekli pravo na osvojene mandate u skupštini opštine i one su prešle cenzus od 3% od važećih glasova.
Ko će još uz SNSD činiti većinu u lokalnom parlamentu tek će biti predmet razgovora. U SDS-u kažu da prvi potez očekuju od novo izabranog načelnika. Predsjednik SDS-a Stanari Mladen Kršić.
Očekujemo da to budući načelnik radi pravi skupštinsku većinu. Mi ćemo sačekati poziv i onda ćemo vidjeti hoćemo li razgovarati. Ukoliko ga ne bude, SDS će biti ovdje konstruktivna opozicija.
U Stanarima dan nakon izbora i građani sumiraju utiske.
Gledamo ko je na sceni i koga smo to podržali, ko će nas vodi u budućem periodu. I nadamo se dobro.
Nek se prošlo mir. To je najvažnije.
Opštinu Stanari čini 12 mjesnih zajednica u kojima će za buduće odbornike i načelnika biti poslana pretek od gradnje infrastrukture do zapošljavanja. Budžet za ovu godinu neće biti veći od 2 miliona maraka, a već naredne kada proradi termoelektrana mogao bi da premaši 4 miliona maraka.
A u Stanarima nije bilo sve besprijekorno. Ekipu Radio Televizije Republike Srpske, obavljajući radni zadatak, snimajući izborni proces ispred osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima, verbalno je napala grupa mladića.
Članovi ekipe napadnuti su dok su snimali automobil u kojem su bila 4 lica koja su kod sebe imala biračke spiskove, a automobilu su prilazili i glasači. Kada je televizijska ekipa odlučila da provjeri o čemu je riječ, napadnuti su verbalno uz psovke. Nakon poziva stigla su dvojica policajaca, a potom je naša ekipa u policijskoj stanici dala izjavu dežurnom komandiru koji je o ovom incidentu obavijestio dežurnog tužioca Snježanu Petrović.
Još o prijevremenim izborima, novi načelnik opštine Istočni Drvar je Milka Ivanković iz zavičajnih socijaldemokrata za koju je na jučerašnjim prijevremenim izborima glasalo 79 birača ili 88,76% upisanih. Kandidat socijalističke partije Milovan Mihajlović osvojio 10 glasova ili 11,24%. Pravo glasa iskoristilo je 64% birača.
Na prijevremenim izborima za načelnika opštine Domaljevac Šamac prema prvim preliminarnim rezultatima pobjedio je kandidat HDZ-a 1990 Mario Jurkić sa 58,73% osvojenih glasova. Na izbore je izašlo 44,3% birača.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Srpske nije prihvatio prijedlog predsjednika odbora Branislava Borenovića da sa dnevnog reda sutrašnje sjednice parlamenta bude povučen prijedlog zakona o javnom redu i miru. Borenović smatra da ovaj zakon treba uskladiti sa aktima Evropske unije, a kontraargument je da materiji javnog reda i mira članice Unije pristupaju pojedinačno. Sjednica odbora bila je otvorena za medije. Ivana Frank.
Vlada je u obrazloženju navela da prijedlog zakona o javnom redu i miru nije primjenjiv na evropsko zakonodavstvo. Branislav Borenović smatra da se ovaj akt može uskladiti sa evropskim aktima, a posebno sa ugovorom o osnivanju Evropske unije. Zato je tražio povlačenje i doradu zakona.
I na bazi toga da se odbor izjasni da jednostavno Vlada Republike Srpske predlagač zakona nije postupio u skladu sa postupku usklađivanja, da nije usklađivao zakon na način kako je to trebalo da uradi i da se ovaj zakon jednostavno doradi i da se u skladu sa određenim pravnim tekovinama Evropske unije popravi.
Prva zamjerka Igora Radojčića, člana odbora iz SNSD-a, bila je tada je Borenović doveo medije u zabludu, jer odbor ne razmatra prijedlog zakona o javnom redu i miru, već izjavu o usklađenosti sa aktima Evropske unije. Objašnjava da nije problem neprimjenjivost na akte Unije, već to što se materija javni red i mir u svim članicama tretira kao nacionalno zakonodavstvo.
Znači, neprimjenjivo ne znači da nije prihvaćen standard Evropske unije, već znači da 28 zemalja članica ima različit nacionalni pristup ovome i svaka od njih ima svoje nacionalno zakonodavstvo. S te strane, jedino što mi možemo raditi na ovom odboru je da kažemo da izjava je tačna ili da je netačna i nemojte dovoditi javnost u zabludu.
Najviše polemike u javnosti izazvalo je to što se u prijedlogu zakona javnim mjestom smatraju i društvene mreže. Potpredsjednik odbora Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska kaže da ne može podržati ovakav zakon jer je u suprotnosti sa Ustavom i Krivičnim zakonom Republike Srpske. Zato će na sjednici parlamenta tražiti da član 7 zakona bude dorađen, a član 8 izbrisan.
Da, pored kršenja ustavnih odredbi koji garantuju slobodu izražavanja, zakonodavac rješenjima iz oba zakona o javnom redu i miru, znači govorim i ovom aktualnom i ovo koje imamo u predloženoj formi, upada sebi sam u usta jer Krivični zakon Republike Srpske poznaje krivično djelo povreda slobode izražavanja misli. Dakle, zakonom o javnom redu i miru zakonodavac sa mala vrata uvodi cenzuru, a isti se zabranjuje Ustavom i Krivičnim zakonom Republike Srpske.
Polemika između Igora Radojčića i Branislava Borenovića nastala je i o tome što su mediji prisutni na sjednici odbora. Radojčić je naglasio da nije protiv prisustva medija, ali da je Borenović prekršio poslovnik o radu, jer je na neformalan način dogovorio prisustvo novinara.
Dakle, citirat ću Branislava Borenovića sa Twittera. Većinom glasova, Odbor za evropske integracije je saglasan da sjednica bude otvorena za medije objavljeno prije 4 dana. Kad i gdje ste držali sjednicu odbora, sami kolega, sebe demantujete, ovo piše u vašem statusu koji ste objavili. Znači, kolega, objavili ste da je odbor saglasan sa nečim. Da li vi mislite organizovati sjednice odbora na Twitteru? Ovdje ste prekršili poslovnik.
A što mislite da neko ovi otvori? A šta fali da budem uključen na Twitteru? Ili to ste protiv Twittera?
Znači, protiv Facebooka,
protiv društvenih mreža. To ako vi ne želite, to je vaš stav. Izvolite.
Odbor nije zasjedao. Napisali ste da je odbor donio odluku. Kolega Borenović, zloupotrebili ste položaj predsjednika odbora.
Tražite da me smijene.
Prijedlog zakona o javnom redu i miru poslanici Narodne skupštine trebalo bi da razmatraju na sjednici parlamenta zakazanoj za sutra.
Sa sastanka organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije upućen je poziv poslanicima iz Republike Srpske da bojkotuju rad predstavničkog doma parlamenta BiH sve dok je u rukovodstvu tog doma Šefik Džaferović. Istovremeno, osuđena je neobjektivnost u procesuiranju ratnih zločina i uticaj politike na rad pravosuđa, kao i zastoj procesa pronalaska identifikacije srpskih žrtava. Radan Škipina.
Poražavajući je podatak da se još uvijek taga za 1158 nestalih Srba sa šireg prostora Sarajeva i da su institucionalno blokirani mehanizmi na nivou BiH da se proces traganja za nestalim uspješno završi, zaključeno je na današnje sastanku organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije. Zbog višegodišnjeg potpunog prekida procesa pronalaska i identifikovanja nestalih Srba, ova organizacija ponovo je zatražila da se sva nadležnost za te postupke izuzme od instituta za nestalih odsilala lica BiH i tužilaštva i vrati u okrilje entiteta, kao što je bilo do 2008. godine, predsjednik regionalne organizacije Mirko Vranić.
Taj je proces stao jer svake godine dok je naša komisija radila preko 320 identikona. Kako je institut postao 5 godina, 226 Srba identikono.
I regionalna organizacija porodica nestalih iz Podrinja i Birča pružila je podršku zahtjevu za vraćanje procesa nestalih u nadležnost entiteta, naglašava Radojka Duvnjak iz Vlasenice.
Jednostavno smo došli ovdje da izrazimo svoje nezadovoljstvo zastojem u proces traženja nestalih, zato što već izvjestan period nikakva pomaka nema, selektivno se radi, samo se pronalaze bošnjačke žrtve.
Politika ima presudan utjecaj na rad tužilaštva i suda BiH, zbog čega svih proteklih godina imamo podizanje optužnica i presuđivanje samo Srba i otkrivanje i identifikovanje isključivo bošnjačkih žrtava, ističe Milan Romanić, advokat Republičke organizacije porodica zarobljenih i nestalih.
To je toliko očito, prozirno i nevjerovatno što se dešava, da recimo slučaj Dobrovoljačka još nije riješen prigovor 3 godine, da se ne optužuje gospodin Dudaković, ništa se ne rješava za tuzlansku kolonu, a s druge strane imamo slučajeve da recimo istraga traje mjesec, dva, da se ljudi optužuju sve redom iz redova Vojske Republike Srpske ili iz MUPA RS.
Porodica nestalih pozivaju potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebu da tužilaštvu dostavi podatke o nestalim sarajevskim Srbima na isti način kao što je došao do dokumentacije o nestalim Srbima sa područja Vozuće. Ako ima saradnike koji ga snabdjevaju podacima o stradalim Srbima u Vozući, onda slične dokumente ima i za Sarajevo, gdje je bio sve vrijeme rata, ističu u ovoj nevladinoj organizaciji.
Izvoz oružja u Ukrajinu bit će veliki diplomatski rebus za vlasti Bosne i Hercegovine, posebno nakon upozorenja Rusije da bi BiH mogla ostati bez gasa u slučaju nastavka isporuka oružja Ukrajini. I dok ministar odbrane Zekerija Hosmić tvrdi da je upoznat sa sadržajem pisma BiH gasu, kažu da to upozorenje nije stiglo do njih. Stjepan Zlikovac.
I dok većina BiH zvaničnika eskivira da se oglašava povodom ruskih prijetnji o prekidu isporuka gasa u slučaju nastavka izvoza oružja Ukrajini, dotle ministar odbrane Zekerija Hosmić bez lake na jeziku tvrdi da je upoznat sa pismom.
Oni napominju, postavljaju prijetnju ukoliko dođe do izvoza naoružanja prema Ukrajini da će obustaviti isporuku plina. Mislim da je to potpuno bezvezna izjava i dakle ne očekujem ja da to prijetnje nema, uopšte nije utemeljena.
Ono što ministar Osmić nije rekao je činjenica ozbiljnosti ruske prijetnje i veliki diplomatski izazov BiH vlasti, posebno predsjedništva. Kolektivni šef trebalo bi da nađe najbolje rješenje i za građane da imaju gas i za izvoznike koji žive od toga. U ovom momentu teško je predvidjeti izlaz iz ove situacije. Izvoznici iz federacije su ogorčeni na stopiranje izvoza njihovih proizvoda. Direktor Unis grupe Suvad Osmanagić prema odgovornim za stopiranje izvoznih poslova priprema krivične prijave.
Morali smo poštovati zakon, obzirom da zamjenica ministra isto nije poštovala zakon kao i njen prethodnik. Mi smo predali državnom tužilaštvu krivične prijave preko naših advokata.
Oglasio se i BiH gas sa opštenjem da nije upoznat sa bilo kakvim prijetnjama o zavrtanju gasnih ventila i da gas normalno stiže u BiH. Drugi odgovor se nije ni očekivao jer je očito da će najviše organi BiH morati da donesu konačnu odluku.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika.
Srbija očekuje objektivnu presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu na po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid.
U Makedoniji bregalnica poplavila stotine kuća.
U prekidu saobraćaj preko prevoja Morine.
Danas je zvanično počela rekonstrukcija medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Planirano je da u naredna 42 mjeseca bude rekonstruisan medicinski blok površine oko 41.000 kvadratnih metara i izgrađeno 17.000 kvadrata sjevernog krila. Radovi vrijedni 84 miliona evra bit će finansirani kreditom Evropske investicione banke, izvođač je kompanija Vamed iz Austrije, informiše Aleksandar Javorac.
Izgradnjom medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka, stanovnici Banja Luke i Republike Srpske dobit će najsavremeniju bolnicu u regionu. Pomoćnik direktora ovog centra za medicinska pitanja i šef tima za rekonstrukciju Nikola Bojić kaže da će do kraja dana biti pripremljena potrebna dokumentacija i da radovi mogu da počnu sutra.
Prva faza rušenje sjevernog dijela centralnog medicinskog bloka. Poslije toga se pristupa rekonstrukciji centralnog medicinskog bloka gdje će se naći prostor za sve klinike sa donje lokacije, odnosno sa hirurgije.
Riječ je o jednoj od najznačajnijih investicija u Republici Srpskoj, ističe Bojić.
Zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srpske, iznađena su sredstva za finansiranje ovako velikog poduhvata i mislim da je jedan od najvećih trenutno poduhvata koji se radi u Republici Srpskoj. To je veliki benefit ne samo za pacijente, već i zaposlene u kliničkom centru.
Kredit za rekonstrukciju kliničkog centra odobren je na 20 godina. Grace period je 10 godina, a kamatna stopa 1,5%.
Oko 100 radnika Banjalučkog kosmosa protestovalo je u parku Mladen Stojanović jer im još nije isplaćena obećana decembarska plata iz 2013. godine. Gostimir Kajskić.
Ranko Mirošljević u Kosmosu radi 30 godina. Preduzeće mu duguje 14 plata. Očekuje da se u pronalazak rješenja za Kosmos uključi resorno ministarstvo.
Očekujemo da bi tek novi ministar možda mogao nešto preduzeti i pronaći rješenje za Kosmos.
Predsjednik sindikalne organizacije preduzeća Željko Nikolić kaže da je stanje u preduzeću neizdrživo. Od vlade su još prošle sedmice zatražili da smijeni direktora i raspiše konkurs za novu upravu.
Mislimo s ovim da postignemo da i dalje skrećemo pažnju na naš problem, da i vlada shvati da stvarno ovako više ne može ići dalje, da vidi da ta uprava nije spremna da odgovori zahtjevima i planirali smo ovdje biti jedno 3 sata da bi se ponovo povukli u preduzeće, da dalje tamo nastavimo štrajk.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić naveo je da decembarska plata nije isplaćena zbog tehničkih problema. Poručuje radnicima da protestom neće riješiti ništa i da Kosmos mogu spasiti samo novi poslovni ugovori.
Ova plata koja trebala biti već odavno, znači pojavili su se problemi tehničke prirode. Ja očekujem danas sutra konkretne informacije kako bi to moglo biti. Dao sam sam sebi rok da ovi poslovi koji sam ja pregovore vodio kraja marta mi to moramo realizovati, odnosno potpisati ugovor. Bez toga mislim da ova firma nema budućnost ako ne dođemo do novih poslova. U ovom slučaju će nam i ministarstvo pomoći da pokušamo te probleme riješiti.
Predstavnike sindikalne organizacije Kosmosa danas je primio i pomoćnik ministra industrije Milorad Motika kako bi ih upoznao sa aktivnostima koje ovo ministarstvo sprovodi s ciljem pronalaska rješenja za preduzeće. Vladina komisija završila je analizu stanja i detaljnu informaciju uputit će vladi Srpske na razmatranje i usvajanje.
Radio Republike Srpske danas obilježava 48 godina postojanja. Nekad Radio Banja Luka zvanično je otvoren 2. februara 1967. godine, ali je s eksperimentalnim programom počeo 25. januara iste godine. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske krajem 1993. godine Radio Banja Luka integrisana sa Srpskim radijom Pale u Srpsku radioteleviziju, današnji javni medijski servis Radiotelevizija Republika Srpska. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Radio Banja Luka počela je emitovati redovan program u 16 časova kada je emitovan i prvi dnevnik u trajanju od 25 minuta. U eter je odaslan radio signal špica Radio Banja Luke, komponovana u duhu muzičkih boja krajiških melodija. Na ideju Dragana Perića melodiju prve špice komponovao je Banjalučanin Franjo Petrušić, a snimljena je u kafani Slavka Zamole. O ideji i realizaciji špice Radio Banja Luke ostalo je zabilježeno sjećanje autora.
Prije svega ja sam želio da dobijemo jednu boju specifičnu koja treba da ima zvuk signala i melodike ovog našeg podneblja, negdje našeg Potkozarja. Pa smo onda znači u tom smislu tragali i za instrumentom.
Predajnik radija bio je smješten na brdu Šibovi kod Banja Luke, a program su osim Banja Lučana pratili i stanovnici opština u sastavu Bosanske Krajine. Prvi spiker Radio Banja Luke bila je Zrinka Tuzlak Jovanović. Prvi stalni novinari bili su Milan Stani Vuković i Salih Konjhođić. Prvi direktor, glavni urednik i redaktor bio je Đorđe Čiča. Ostalo je zabilježeno njegovo sjećanje na početne korake.
Javnost je bilo
jako nestrpljiva u očekivanju kada će radio Banja Luka da se oglasi na svom talasu. To nije bilo lako jer je tehnologija radijskog programa nešto sasvim drugo od pisanog teksta. Zahtjeva konciznost, preciznost i bez detaljisanja. Tako da smo mi istovremeno učili i zanat na stvaranju i oblikovanju tog radijskog programa.
U početku emitovan je dvočasovni program 6 dana u sedmici. Vremenom su uvođeni novi sadržaji koji su obogaćivali programsku šemu. Danas Radio Republike Srpske emituje svakog dana 24 sata programa. Informativni program radija je nosivi stub i najzahtjevniji dio koji ne ostavlja prostora za predah, nego traži odgovore na nove izazove, kaže glavni urednik informativnog programa radija Radovan Marčeta.
Pri svemu tome mi ćemo u sve naše sadržaje nastojati unijeti još više životnosti i onog duha starog dobrog radija, ako mogu tako da reći. Znači da pri tome ne izgubimo dušu, da budemo što životniji, budemo što bliži životu i ljudima.
Pokrivajući signalom cijelu teritoriju Republike Srpske, naš radio nastoji biti brz i objektivan. Ovakav princip i standard omogućavaju nam i savremene tehnologije i tehnička opremljenost kojom radio danas raspolaže. U ovoj godini pred nama su i novi programski sadržaj, istakao je direktor Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Nastojećemo da u okviru informativnog programa, koji će naravno biti najznačajniji program i u budući, imamo više dokumentarnih sadržaja. Također emitovat ćemo emisije sa terena, kako mi to kažemo, uživo, kao što smo radili u posljednjih pola godine. Pripremamo se i da snimamo radiodrame u vlastitoj produkciji, a od 8. februara na programu će ići prva emisija Omladinski radio Orfej. Naime, obučavali smo učenike Banjalučke gimnazije, njihove novinarske sekcije za samostalan rad, tako da će to biti njihova prva emisija, a nama interesantan programski sadržaj.
Radost rođendanskog slavlja s nama je podijelio i jedan od naših najstarijih slušalaca, Stevan Novaković iz Gerzova kod Mrkonjić grada.
Čestitam vam 48. godišnji rođendan, a meni je 92. rođendan.
Osim slušalaca, brojne institucije, nevladine organizacije i mediji čestitali su Radio Republike Srpske 48. rođendan. Iskrene čestitke svim zaposlenima uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, istakavši da je profesionalnim i objektivnim izvještavanjem Radio Republike Srpske dokazao da je istinski javni servis svih građana Srpske. Čestitke su uputili i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ministri, te predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, kao i predstavnici jedinice lokalne uprave.
Još u BiH, Papa Franjo dolazi u Sarajevo 6. juna, potvrdio je nadbiskup Luigi Pezzuto, apostolski nuncij u BiH i Crnoj Gori. On je rekao da već počinju pripreme za njegov dolazak, prilog novinarke Federalnog radija Gordane Frimel.
Ma voglio dire subito che si tratta di una visita pastorale.
No, želim već sada kazati da se radi o pastoralnom papinu pohodu.
Kazao je apostolski nunci u Bosni i Hercegovini Luigi Pezzuto i podsjetio na papinu solidarnost, osjećaj poštivanja jednih prema drugima, dijalog na svim razinama, međureligijski, ekumenski.
Ovaj papin posjet želi biti također doprinos
al rafforzamento della pace.
Učvršćenju mira.
Kardinal Puljić očekuje punu suradnju državnih tijela vlasti u organiziranju ovoga važnoga posjeta. Potvrdio je pritom kako Papa Franjo dolazi na poziv crkve u Bosni i Hercegovini, ali i na službeni poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine.
On je sam najavio na svoj način da dolazi kao hodočasnik mira, da podupre izgradnju mira u ovoj zemlji. To nas posebno raduje jer svi želimo sudjelovati u izgradnji mira.
Za sada nema procjena koliko bi hodočasnika moglo doći u Sarajevo 6. lipnja, a ne navodi se ni lokacija na kojoj bi se upriličilo misno slavlje.
Iz Haškog tribunala bivši oficir Vojske Republike Srpske Vinko Pandurević zatražio je danas da bude pušten na prijevremenu slobodu budući da je odslužio više od 2/3 13-godišnje zatvorske kazne na koju ga je osudio Haški tribunal zbog zločina u Srebrenici.
Pandurevićevi advokati su u zahtjevu naveli da je njihov branjenik koji se dobrovoljno predao sudu u martu 2005. godine krajem januara odslužio 75% kazne, čime se stiču uslovi za prijevremeno oslobađanje.
A Međunarodni sud pravde sutra će saopštiti presudu po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Marica Lalović.
Očekujemo da Međunarodni sud pravde u Hagu odbije hrvatsku tužbu protiv Srbije, kaže šef srpskog pravnog tima u ovom procesu Saša Obradović.
Pravni tim očekuje da sutra, ono što je za nas najvažnije, tužba Hrvatska bude odbijena. Ili šta više da bude odbačena u delu koji se odnosi na 1991. godinu. Mi smo podneli protiv tužbu sa intencijom da pokažemo sudu da ako bi genocid trebalo tumačiti kako su ga advokati Hrvatske predstavili, onda je pre svega operacija Oluja iz 1995. godine bila ta genocidna akcija.
Ako ove tužbe budu odbijene, što nagovještava veliki broj pravnika i poznavalaca međunarodnog prava, prema rečima predsjednika Veritasa Savo Štrbca, srpska strana očekuje da sud odgovori na veoma važno pitanje.
Očekujemo da dobijemo odgovor kroz obrazloženje šta je to što se desilo Srbima u ratu 90. i posebno u akciji Oluja. Šta je to ako nije genocid kad recimo u akciji Oluja protjerate preko 220.000, kad ih pobijete skoro 2.000, kad im uništite svu privatnu, zajedničku i duhovnu imovinu i kad im spriječavate povratak evo i 19,5 godina po završetku rata. Ako dobijemo odgovore na ova pitanja, koja smo potkrijepili dokazima, smatram da će i to biti uspjeh.
Presudu koju će sutra saopštiti Međunarodni sud pravde donijelo je 17 sudija, od kojih je 15 stalnih, a dvoje ad hoc sudija iz Srbije i Hrvatske. Ona će biti konačna jer na nju ne postoji pravo žalbe, a države će biti u obavezi da po njoj postupe.
Iz Makedonije rijeka Bregalnica poplavila je na stotine kuća u opštini Češinovo-Obleševo, a voda se razlila po cijelom Kočanskom polju.
Makedonski mediji javili su da se stabilizuje stanje na najvećoj brani u istočnom dijelu zemlje, Kalimanci. Današnja mjerenja pokazala su da snaga vode opada i da iz brane u rijeku Bregalnicu otiče 130 kubnih metara u sekundi. Odbrana od poplava duž rijeke ostaće i tokom narednih dana, jer stručnjaci očekuju još jedan poplavni talas.
Iz svijeta belgijska policija naredila je danas evakuaciju tri zgrade u okviru kompleksa Europskog parlamenta u Briselu zbog prijetnje bombom.
Ova mjera predostrožnosti preduzeta je zbog sumnjivog automobila parkiranog u ulici Montoje, prenijela je stanica RTL. Prethodno je sličnu uzbunu izazvao drugi automobil parkiran nedaleko od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Briselu, ali je istragom utvrđeno da nema opasnosti.
Sud u Egiptu izrekao je smrtne presude za 183 pristalice zabranjenog pokreta Muslimansko bratstvo prema optužbama za ubistvo policajaca.
Presude su izrečene optuženima za ubistva 16 policajaca u gradu Kardasa u avgustu 2013. godine tokom nemira, koji su uslijedili nakon što je vojska sa vlasti svrgnula predsjednika Muhameda Morsija.
Još u nevoljama s vremenom zbog snježnih nanosa u prekidu je saobraćaj preko prevoja Morine zbog kvara na dalekovodima. Neka područja su ostala i bez struje, izjavio za naš radio portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Saobraćaj na putu iz Nevesinja prema Kalinoviku preko prevoja Morine i dalje je u prekidu zbog snježnih nanosa. Zbog kvara na dalekovodima u opštinama Sokolac i Foča, bez napajanja električnom energijom je nekoliko desetina potrošača. Ekipe nadležnih elektrodistribucija su na terenu i rade na nesmetanoj isporuci električne energije. Republička uprava civilne zaštite i njeni sektori prate situaciju koja se tiče zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u Republici Srpskoj. Tu situaciju karakterišu česte promjene meteo uslova i to posebno treba imati u vidu. Vodostaji naših rijeka su ispod kvote redovne odbrane od poplave, protoci na branama hidroakumulacija su u uobičajenim okvirima.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nakon osvajanja titule na Australijan Openu povećao je prednost na svjetskoj rang listi. Košarkaši i gokeje dočekuju metalac u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je sa peharom osvojenim juče na Australian Openu tradicionalno pozirao fotoreporterima u Melbourneu. Srpski teniser rekao je da neće ponovo komentarisati meč i da je sve o finalu rekao juče.
Vrlo sam ispunjen u ovom trenutku s obzirom da sam se ostvario u ulozi oca i da sam se oženio pre pola godine, tako da Zaista sve ide fenomenalnim tokom u ovom životu i ništa ne uzimam zdravo za gotovo i vrlo sam zahvalan na svakom trenutku.
Đoković je rekao da je na vrhuncu karijere, ali i da još mnogo godina može igrati na vrhunskom nivou. Srpski teniser dodao je da se nada da će osvojiti još nekoliko Grand Slam titula. A ona koja Đokoviću još nedostaje je iz Pariza sa Roland Garrosa. Teniski stručnjak iz Srbije Radmilo Armenulić siguran je da će osvajanje ovog turnira biti prioritet za Novaka.
I da će se za to dobro pripremiti. Pre toga imamo Monte Carlo, taj turnir na zemlji i tada će početi pripreme za Roland Garros. Becker nije specijalista za zemlju, tu je više Vajda, tako da će zajedničkim snagama valjda uspjeti da ga pripreme, da osvoji taj Grand Slam koji mu jedini nedostaje.
Đoković je povećao prednost nad Rogerom Federerom na svjetskoj listi. Srpski teniser je prvi 132 sedmice, što je trenutno sedmo mjesto u istoriji tenisa. Po sadašnjem bodovnom stanju, Đoković će biti prvi još najmanje 10 sedmica, a trenutno je 31 za redom, broj 1 svjetskog tenisa. Košarkaši i gokej ugostit će večeras Metalac iz Valjeva u posljednjoj utakmici 20. kola regionalne ABA lige. Željko Lukajić, trener i gokeja, od svojih igrača traži maksimalno zalaganje.
Normalno da imamo želju i ambiciju da uđemo u pobjedu i da želimo pobjedu i da ono što je meni jako bitno da vratimo i da ponovimo jedan kontinuitet koncentrisane igre. Kad to kažem, onda mislim i na odbranu i na napad.
Snimak utakmice koja se igra u Laktašima od 20:30 možete pogledati na televiziji Republike Srpske od 23:50.
Čuveni mrmot Phil izašao je danas iz svoje jazbine u američkoj saveznoj državi Pensilvanija i tako predvidio još 6 sedmica zime. Da je ostao u jazbini, to bi najavilo dolazak ranog proljeća. Prognoza vremena i temperature kod nas. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na Ham Pjesku i Čemernu -2 stepeni ispod nula imali su Gacku i Kalinovik 0, Klekovača kao i Mrakovice, Bilića, Sokolac. Stepeni za nule Kneževo, Trebinje, Nevesinje, Rudo. 2 stepena Srebrenica kao i Mrkonjić grad, Foča, 3 Višegrad, Drinić, 4 Zvornik kao i Ribnik, Bijeljina, 5 stepeni u Novom gradu i Banja Luci, 6 Prijedor, Srbac i Doboj. Sutra ujutro će biti hladno, umereno, oblačno i hladnije uz mraz u većini krajeva, jutarnja temperatura od -8 do -2, u višim predelima nešto hladnije. Tokom dana sunčani periodi, blagi porast dnevne temperature, ali i novo na oblačenje koje se premešta od zapada, tako će kasnije popodne i uveče na jugu i zapadu početi nove padavine. Na jugu kiša, a na zapadu prvo susnežica i sneg, pogotovo sneg na planinama. Maksimalna temperatura sutra od 4 do 9, u višim predelima nešto hladnije. I Banja Luci jutro hladno, mraz oko -4, tokom dana sunčani periodi i novo na oblačenje, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Kandidat SNSD-a Dušan Panić, načelnik opštine Senari. Načelnik opštine Istočni Drvar je kandidat zavičajnih socijaldemokrata Milka Ivanković, a kandidat HDZ-a 1990 Mario Jurkić, pobjednik je izbora za načelnika opštine Domaljevac Šamac.
Počela rekonstrukcija medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka.
Radio Republike Srpske danas slavi 48. rođendan. Čestitke uputili i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Masovna smrtna kazna u Egiptu za članove zabranjenog muslimanskog bratstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.